Bi sɔgɔmada in na tarata novembre kalo tile 8 san 2022 l'Amérique jamana nagakɔrɔ kalataw olu de bɛ senna yan nɔ awa voix de l'Amérique bɔra k'a ka munumunu kɛ munumunu salo sen fɛ an ye togaladenw n'u sigilen don yan nɔ n'u kɛlen bɛ ka l'Amérique jamana jamanadenya sɛbɛnw sɔrɔ ka ɲiningali tɛngunen k'u la ni kalata ninnu u koɲaw kan awa o sen fɛ an y'an balimamuso fila sɔrɔ kelen ale tɔgɔ ko Senabu Tarawere a sigilen bɛ New York mara la tɔ kelen dɔ in o tɔgɔ ko madame Odi Aminata Kulubali ale sigilen bɛ Washington DC ou area konana ou ye Maryland Washington DC ani Virginie mara farali ñon ka okmana kuma munu so lu bulu anga jabi wala ko fo olu de fleñ ye nunu ni
ah ne tokos ye na Traoré ne malien ni sikilen de New York américain papier be mbolo donc kan ka voter
e sikilen de New York fañme
me New York Brooklyn borola yanga naka koro kala tawye naka koro kala taere a tanga ka bo américain mbolo ya no banda ni président ko ni me kaya no gara mi me sénateur ou ni député ou da américain ano ni mo min gagné lola républicain ou ni démocrate ou tché olu de ka fanga bi se ka yele loa sigi la président ta santé donc parce ni yele mo min ta ani problème bi la il se ka ka ni na tigi fe ka 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 maka la sa tigi ma ou se ki de metro mo bi de metin to
donc ere bulu na fa bala ko se bewa
na fa ba de bala ne ere kon bolo ni be fe i ka maka ka do i ka bo i ka voter mo ko kelo ke le nga voix a de compter mo ko kelo ke le nga voix se ka yele ma donc la donc be ka voix importante ni oye problème quoi ano tuana deu no emigrant ni New York emigrant de Venezuela donc on est emigrant en indépendance bulu ça fait que moko chama bulu ni sanani tameni en colorada anga gouverneur quoi ni gouverneur okul ni era koni ni bali ka tabara bu ni fake nyaye ada tabara ni ke New York yano itu tuana deu ni emigrant ni ye ko chama no ya ambulo yano ça ben bi bulu ça ben ti bulu ikasi ka bara
ni to Aminata Kulubali madame Odi ni fini me américain Washington DC area donc ni cheoni ndiuni silibana bi amerika konana la ni primary election ni bien parti fla de amerika democratie ani republicain très important anga boka voter pourquoi parce que bi de election doy una ami candidat choisi mumba nga parti représenter election générale la kake président donc nambora bi na la chance anga candidat ou ka présenter election générale la candidat mukadani donc ni tayo di bi ko ka mo encourager anga bo ambe ka ta voter mumbi amerika konana pour kan de nan cheo anayira mumbi ano e vraiment anga ko do nyana bo ni si mata voti ni komikera wiera tai
ebe jamana en kona a mena de yaro sanje
ebe jamana en kona no abisa mpisa babo ndo mena en kosoba